til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er...
Evigt mundre og glade Johan Olsen.
Og fuldstændig udbrændte Vicky Knudsen. hvad skal vi snakke om i dag?
I dag, Johan, der er det altså ikke et hvilket som helst program.
Nej, fordi det her det program er den længe ventede opfølger.
Ja, vi lavede et program, der hedder Flere dimser skal holde øje med naturen.
Ja.
Og i det program, der skete der jo det banebrydende,
at
haven på Bornholm endelig fik chancen for at være et vaskeægte videnskabeligt forsøg.
Ja, og det var i forbindelse med, at vi havde Toke Thomas Høje inde og fortælle om det store europæiske Horizon Europe biodiversitetsovervågningsprojekt Mambo.
Mm-hmm.
Og Mambo er et projekt, der blev startet dengang, som handler om at bruge moderne teknologi i naturovervågning. Nu er vi så svineheldige, at vi har dig på besøg igen. Professor Toke Thomas Høje, velkommen til.
Ja, tusind tak. Det er hyggeligt og dejligt at komme tilbage.
Tak, fordi du ville. Og du er fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. To år efter, der er sket temmelig meget i mellemtiden, må man sige. Hvordan er det gået?
Jamen, jeg synes jo, det er gået vildt godt. Det har været travle år, og vi har lært en masse, og vi har også bidt os selv lidt i knurrene indimellem. Men der er sket en masse godt.
Toke, nu kan folk jo gå tilbage og høre programmet. Men kan du lige komme med et lille resume af, hvad Mambo gik ud på?
Jamen, det går stadigvæk ud, hvis man skal sige det helt rigtigt, fordi vi er stadigvæk i gang et år endnu. Mambo er som sagt sådan et Horizon Europe-projekt, som er et forskningsprojekt, der løber over 4 år, og det har til formål at udvikle og afprøve moderne teknologi til naturovervågning, som helt overordnet. Det fokuserer især på brug af billede og lyd, fordi det er jo sådan nogle digitale signaler, som man kan behandle med en computer, uden at skal bruge noget kemi eller noget sådan noget laboratorieudstyr. Så man kan i hvert fald i teorien få et helt gratis biodiversitetssignal ud af billede og lyd.
Som også er ret ikke-invasivt, kan man sige, ikke?
Også det,
I skal ikke stå og røge forgifte en masse insekter for at fortælle op og se, hvad det er for noget.
Ja. Så er der også nogle andre ting i projektet omkring kortlægning og sådan kvalitetsvurdering af habitaters tilstand. Det er også ret spændende, at vi bruger blandt andet sådan noget LiDAR-teknologi til at kortlægge skoves 3D-strukturer, og faktisk ned igennem skoven kan man skyde sådan nogle LiDAR-signaler helt uden at det går ud over nogen eller noget, og så kortlægge for eksempel, hvor ligger der en gammel egestamme og formuler og bliver et levested for en hel masse dyr og svampe.
Jeg har sådan en tendens til at komme til at savle, hver gang der er nogen, der siger LiDAR. Jeg synes, det er så sejt. Altså, det er jo helt vildt, hvad det har bidraget med til alle mulige ting. Nå, men det må lytteren altså gå hjem og slå op, hvad LIDAR, L-I-D-A er for noget. Det er fandme smart.
Mm-hmm.
Yeah.
Så hvor stort er Mambo? Hvor mange mennesker er involveret i det? Hvor mange forskere?
Der er omkring 50 mennesker.
Okay, og de er fordelt ud over hele Europa?
Ja, der er 10 institutioner med i projektet. Universiteter eller naturhistoriske museer. Mm-hmm. Der er også et par private virksomheder med. Så ja, de er fordelt på 7 lande.
Altså, jeg forestiller mig, at hvis man skal lave biodiversitetsovervågning, hvor man bruger moderne teknologi, så må det være en temmelig tværfaglig entreprise. Hvilke fag har I med?
Jamen, vi har jo helt oplagt nogle biologer med. Og,
det er også de klogeste, jeg måtte tænke på.
Og de sødeste.
Og
flotteste.
Der er biologer, og så er der jo forskellige ingeniørdiscipliner med, både sådan softwareingeniører, der kan kode og lave AI-modeller, og så er der mekaniske og elektriske ingeniører, der kan bygge apparater. Og det er måske det, man først tænker på, men så er der faktisk også en del socialvidenskaber med, altså folk, der har forstand på, hvad det gør ved folk, når de pludselig får mulighed for at opleve naturen gennem deres smartphone, eller de opdager en båndoptager ude i skoven, eller vi prøver at designe noget, og så kommer vi ud til dem, det skulle bruges af, og så siger de, det giver ingen mening. I har jo slet ikke spurgt os, hvad vi havde behov for.
De der gadgets, I laver til biodiversitetsovervågning, er det så i samarbejde med en virksomhed, eller holder I det rent på universiteterne?
Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det er lidt en blanding. Altså, det har lidt med, hvad det er, de skal kunne og gøre. Mm-hmm. For eksempel båndoptager eller lydoptager, som kan optage fuglesang eller flagmuskald eller sådan noget, mm-hmm. de har egentlig ret længe været kommercielt tilgængelige i en, jeg tror godt, man kan sige, en tilfredsstillende kvalitet.
Men det har Vicky har vist mig sådan en flagmus-ting på et tidspunkt.
Ja. Ja, det, på en eller anden måde, så kan det godt være det, fordi det er mere enkelt at optage lyd, eller der er ikke så meget sådan særlige behov til sådan et apparat. Der har vi egentlig også i projektet her stort set bare brugt noget, der allerede er tilgængeligt, og okay. i virkeligheden har vi ikke et tæt samarbejde med dem, der producerer de her apparater. Men når det gælder kamerafælder, og især kamerafælder til insekter eller smådyr, der er ikke rigtig noget marked. Og det er måske også fordi, at folk flest ikke har måske den store motivation for at købe et apparat til at holde styr på deres smådyr i haven. Men
og jeg vil altså købe dem alle sammen, hvis det var
der. Men der vil jeg sige, hvis det er noget, du kan gå ned i din lokale shop og købe, eller få et sendt over nettet til en rimelig penge, og det er ikke svært, så tror jeg faktisk, at du vil opleve, at der er flere, der gør det, end man egentlig skulle tro, fordi det er jo virkelig fedt.
Hvis først man er blevet nysgerrig på, hvad der er derude, og ved, hvor svært det er, hvis man så lige pludselig kunne få en gadget, der kunne hjælpe en på vej, altså ligesom de her billedgenkendelses-apps, så tror jeg, der er et marked. Ja. Men altså, det er jo en helt anden sag. Jeg tænker også med de der lyde, at for eksempel flagermus og ekolokalisering, der ligger de jo nogenlunde inden for et interval, hvor det er derfor, det har taget så lang tid med fugle, for eksempel, fordi en musvit kan sige over 30 forskellige ting, så det er virkelig teknisk, og der kan nærmest være dialekter og lidt accenter, eller jeg har ikke helt lært sangen endnu. Ja. Så det kræver også ret meget teknologien, ikke?
Jo.
Men der er dog den gode Merlin-app.
Den er nemlig god. Altså en af de ting, som projektet, Mambo-projektet også har arbejdet lidt med, er i virkeligheden at tage, ja ikke Merlin-appen, men noget lignende med på skovtur, sådan at man i stedet for, at man bare bruger den, når man lige hører en fugl, så går man en tur, sådan måske en fast tur, som man går jævnligt, og så optager man lydene på den tur, og så får man med GPS'en fra telefonen og mikrofonen, så får man ikke bare, hvilke fugle er lige på den her, det her punkt, men på den her rute.
Mm. Okay, sejt.
Ja, så det er sådan en akustisk transekt. Man kender lidt princippet fra den måde, man overvåger dagsommerfugle på. Det er også sådan med, at man går en tur, og så tæller man, hvad man så ser inden for en defineret afstand fra fra en selv. Men der prøver vi at se, om ikke det kan overføres til lydgenkendelse.
Det er sejt. Men det er altså også lidt frustrerende, når man er ret god til fuglelyde, og så har nogen med på tur, og så skal stå og battle med Merlin om, hvem der har ret.
Og der vil jeg sige til lytterne, det er Vicky, der har ret.
Altid mig. Ja. Ej, jeg synes, det er mega fedt, at man jo netop kan få et indblik i, hvad det er, man går og hører derude. Nu har vi nævnt fugle, flagmus og insekter. Er der nogle grupper, vi ikke har nævnt, I også har med i Mambo?
Padder er også noget, vi prøver at lave lydgenkendelse på. Paddekald, og så er der en hel masse arbejde på planter.
Ja.
Og på planter er det sejeste måske, at vi kender godt det her med, at man kan tage et billede af et blad eller en blomst, og så få et bud på, hvad det er for en plante, man har set. Men vores kollegaer fra PlantNet, som det hedder, som er en af de her services, der kan genkende planter, de arbejder i projektet her med Mambo med at lave flere arts genkendelse, multispecies detection, altså at man tager et billede af et stykke vegetation, og så får man en hel artsliste ud af et billede. Og der er jo rigtig meget naturovervågning, der bygger på plantelister fra sådan nogle lokationer eller prøvefelter, man kommer tilbage til og ser, hvordan udvikler planterne sig over tid. Og det vil være skønt, hvis man kunne få et bud på, hvordan plantesamfundet er sammensat bare ud fra et enkelt billede. Så det er, synes jeg, ret spændende, både fordi at det kan ligesom finde direkte anvendelse, men vi prøver at tage det til nye højder eller anvendelsesområder ved at ikke bare tage billedet med en telefon, men sætte kamera blandt andet på biler eller på tog,
wow.
Sådan at man bare kan udnytte, at der er nogle køretøjer, der allerede bevæger sig rundt, ja, i vores landskaber, og dermed altså kan vi jo sådan samle data både på en måde, som ikke altså kræver det her kemi og alt det med at få artsbestemt det, og som også nærmest triller ind af sig selv.
Hvis du tager toget mellem Aarhus og Aalborg, og så kører det, eller måske skulle vi et smut til Vejle, og så det er jo samme strækning, og det kan du sådan set samle ind for 10 år eller et eller andet, og se, ja, hvordan det står til. Og det er meget præcis sammenligneligt.
I hvert fald teorien. Der er nogle detaljer, man bliver klar over, når man starter med at få sådan en idé, og så tænker, ah, det gør vi bare. Og, mm-hmm, så kører man en eftermiddag med kameraet vendt mod vest, og solen står lavt.
Og, så der,
og næste gang, så er der så mange lastbiler, man bliver nødt til at overhale, at så er det faktisk dem, man får billedet af, og ikke vejsiden. Ja.
Aha.
Men ja, you get the picture,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Så I skal have fat i lastbilchaufførerne, når det er inden for myldretiden, der hvor de ikke må overhale.
Ja.
Så er der en vis chance for, at de rent faktisk får filmet ud på, ja, på vegetationen.
Ja, hvis det er dem, der har kameraet. Lige nu er det jo os, og ja, vi er det lidt utålmodige. Måske nogle gange, så kører vi forbi. Men det er nemlig det, der er perspektivet. Tænk nu, hvis det er Vejdirektoratets servicebil, der kører med det kamera, eller, ja, det er DSB selv, eller nogle fragtfirmaer, eller skraldebilerne, eller sådan noget. Det er jo måske ikke til de små, nøjsomme øjentrøst små planter, men til de store, og måske de invasive plantearter, der er det der ret perspektivrigt, fordi vi både får en måde at vurdere, om de her planter spreder sig på, og vi får måske også de der første detektioner, de første opdagelser af en art, mens den stadigvæk er til at bekæmpe, inden den bliver et kæmpe problem.
Det er også et helt nystartet projekt. Jeres One Stop, som til gengæld lyder som et Melodi Grand Prix-sang eller et eller andet, i modsætning til de mere tekniske navne, vi nogle gange hører. Men kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvad One Stop går ud på?
Jamen, One Stop er et andet Horizon-projekt i samarbejde med sådan nogle transportinfrastrukturoperatører, altså sådan nogen som de europæiske vejdirektorater eller jernbaneforvaltere. Der er også i Europa jo mange kanaler og floder, der bliver brugt til transport, og hvor mennesker utilsigtet måske fører nogle arter fra et sted til et andet sted, og så etablerer de sig langs de her transportinfrastrukturer, veje eller banelamer eller lignende. Og noget af det, der jo er med invasive arter, er, at hvis man skal forvalte dem, hvis man skal udrydde dem, det kan man diskutere, man skal altid, men hvis man skal det, så er succesraten meget større, hvis man gør det så tidligt som muligt, efter at en art har etableret sig. Mm. Og derfor er det utroligt afgørende, at den tid, der går fra, man laver en observation, og indtil den kommer forvalteren for øre eller for øje, den er afgørende. Og ved at bruge de her digitale værktøjer, så håber vi på, at vi kan forkorte den tid, både sådan på lokal forvaltningsskala, men også på europæisk plan, så vi kan agere hurtigt der, hvor vi gerne vil agere, og hvor vi kan se, at det virkelig gør en forskel, om man får udryddet en art fra et område.
Hvis vi lige tager Mambo, bare lige i Danmark, selvom det er et europæisk projekt, hvor mange steder har I været ude og observere på den ene eller den anden måde?
Jamen, det lyder måske ikke så imponerende, for vi har nærmest kun været et sted. Mambo er først og fremmest et projekt, der udvikler og demonstrerer teknologien, Og nu begynder vi sådan lidt at samle sammen til at lave et nyt projekt. Altså, det er stadigvæk på tegnebrættet, men det skulle ligesom være det, hvor det hele bliver rullet ud.
Ja.
For I er jo ret, altså et sted, det lyder ikke meget, det er ude ved Mols Laboratoriet, det kender I nok.
Mm-hmm.
En favoritlokalitet, hvor vi kan få lov at lege og afprøve, og hvor vi kender lidt til arterne og naturen i forvejen.
Mm-hmm.
Men det er jo bare til demonstrationsbrug og til kurser, hvis der er ligesom, ja, vi havde sidste år en del sådan landskabsarkitekter der, og byplanlæggere og gartner og sådan noget, der var derude og synes det kunne være interessant.
Men lad os så være ærlige, der har også været små forsøgsprojekter rundt omkring Toke.
Det har der.
Blandt andet i haven på Bornholm.
Ja.
Nathan var over og sætte møde min skønne mor, skønne Nathan, skønne min mor, de fik sig en kop kaffe, og der blev sat et forholdsvis stort aluminiumskasse op, med et aggregat ovenpå.
Hvor stor er kassen?
Sådan her.
Sådan der? Ah, okay, ja.
En meter? Nej, 80. 70? 60 centimeter.
Okay.
50
måske ved
gange
Toke
40
det.
Gange
måske
60.
Ved Toke.
Jamen, nu skal jeg gætte for 40 gange 50 gange 60.
Ja, det tror jeg faktisk er helt præcist.
Wow! Vicky Knudsen, du imponerer mig, når nu I andre ikke siger det. Så gør det dig selv. Nå, men så 40 gange 50 gange 60. Og så er der et aggregat ovenpå.
Ja.
Så en hvid plade med kamera. Og så er der også altså en lille boks med en masse teknik og til harddisken, eller hvad hedder det, SD-kortet, det hedder.
Nå ja, sådan et hukommelses et eller andet. Ja.
Sådan en disk, ja. Yes. Med en masse, hvor den kan, ja.
Ja.
Og så kan man indstille ting, for jeg har været nede og hjælpe med at indstille ting, når okay. Det så skulle skiftes ud i tidsinterval på grund af dagslængden, eller hvad det nu måtte være. Okay. Ikke? Så meget nemt tilgængeligt.
Ja.
Og så står den sådan blåt lys ud,
ja.
Og lokker nogle natflyvende insekter til.
Mm-hmm.
Det kunne jo for eksempel være natsværmere.
Ja.
Og der er, jeg ved, at lytterne lige nu sidder og bider negl.
Mm.
Er bare spænding over, hvad skete der på Bornholm. Toke, det får du lov at afsløre. Det er dig, der er forskeren. Værsgo.
Det er helt rigtigt, at den kom op, og den har taget en hel masse billeder over i sommerhushaven. Og ja, jeg har også sendt jer nogle videoer, I kan se lidt af, hvad der er foregået der om natten. Vi har analyseret alle de her billeder, og det foregår sådan i nogle trin. Det er jo, som I siger, et kamera, der står og filmer ind på sådan en hvid plade, som er altså egentlig bare er et blandt mange steder, de her tiltrukkede dyr, de sætter sig. Når de sætter sig lige der på pladen, så fanger kameraet dem. Nogle af dem flyver væk igen, nogle af dem bliver siddende lidt tid, og nogle kommer tilbage igen senere. Men de billeder der, som kameraet tager, der kan jo godt være mange dyr på et billede.
Ja.
Og,
ja.
Og de kan måske endda også sidde sådan ret tæt sammen, og måske ikke engang sidde sådan ordentligt inde i billedet, så der måske den ene vinge, den stikker ud på den. Uden for billedet.
Mm.
Så det første opgave, det er at finde alle insekterne i sådan et billede. Og det er faktisk, siden vi har talt sammen sidst, så har vi brugt en hel del tid på at udvikle en robust algoritme til at finde insekter i den slags billeder. I virkeligheden er det jo lidt det samme, man også kan bruge i andre sammenhænge, hvis man har små biller i en petriskål. Det er der nogle gange biologer, der har, eller hvis man har andre dyr på nål, eller sådan noget, så man så tager et billede af ned i sin kasse af insektkasse. Så det her værktøj til at finde dyrene, det er det første, som billederne bliver behandlet med. Og så det næste, det er et sorteringsværktøj, en klassifikationsalgoritme, som adskiller, hvad der er natsommerfugle fra, hvad der er fluer, hvad der er biller, hvad der er forskellige grupper af vipse, eller andre, måske sådan nogle ferskvandsdyr, som vore fluer og andet, som har været på fælden.
Ja.
Og så ved vi fra tidligere, at natsommerfuglene måske er dem, der er nemmest at identificere ned til til art eller til slægt, hvor mange fluer eller tovinger, de kan være ret svære at artsbestemme ud fra et billede.
Ja.
Altså i de billeder, som vi har taget over fra din have, der er der næsten 30.000 dyr på.
30.000?
Ja.
30.000, Toke?
Du har mindst 30.000 dyr over i din have. Nej, det er jo i virkeligheden ikke helt rigtigt, men det kan vi lige komme tilbage til. Men det er i hvert fald, altså der var virkelig gang i den.
Altså, vi har fået to film. Slow-mo-film, hvor dyret bevæger sig lidt. Mm, yeah. Så er der jo flere dyr, og så får de alle sammen en firkant. Og så kan man se, der ligesom står og kører sådan den der scanner, der skal identificere op over.
Ja.
Og den kommer med de her procentsatser på, hvor sikkert er det, det er den her, eller lige er det helt håbløst. Men på den ene video er der simpelthen et hav af bitte, bitte, bitte små fluer, som simpelthen fylder det hele og er alt for små til at blive registreret, for eksempel.
Ja.
Ikke?
Ja.
Er de med i de 30.000?
Nej.
Så er det jo mindst 3 millioner.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Hurtigt overslag.
Dyr under en vis størrelse, dem forsøger vi ikke engang at lokalisere, fordi vi kan ikke rigtig sige noget om dem. Men du har jo helt ret, der er en hel masse virkelig små, tovinger eller andet, der bevæger sig rundt på den der fælde. Og så er det jo rigtigt, som du siger, at på filmen, der kan man se, at det samme dyr bliver siddende noget tid, og så måske bevæger det sig lidt rundt, så kommer sådan en lille hale efter dyret. Det er sådan, vi har visualiseret det, sådan at vi viser, at algoritmen kan godt holde styr på, at det her, det er altså det samme individ, der bevæger sig rundt på skærmen.
Mm. Ja.
Så det er sådan et slags spor, kan man sige. Ja. Og på den måde er det jo netop ikke helt rigtigt, at der har været 30.000 dyr, fordi det, jeg siger, der er 30.000 af, det er detektioner, altså det er dyr fundet på billederne, men nogle af dem er jo så bundet sammen på den her måde, som flere billeder af det samme individ.
Ja, det er jo stadig utrolig mange i en periode på hvad? 4-5 måneder?
Jeg tror ikke, vi har helt billeder for 5 måneder, men vi har typisk, når vi har haft en fælde stående, så har vi måske fået 25.000 dyr.
At det, vi hører dig sige, Toke, er, at når jeg snakker om, at der er mange arter i den have, så er det faktisk underbygget nu.
Ja, nu talte vi lige om individer.
Okay.
Og det ved du jo godt, det er ikke det samme som arter.
Det er nemlig ikke det samme. Men det kan godt afspejle.
Vi bevæger os hen imod en sensation. Det har du helt ret i.
Ja, sådan her. Er der nogen,
det, jeg vil høre.
Er der sådan nogle, hvad hedder det, indikatorarter, er det ikke det, man siger?
Mm.
Er der sådan nogle i Wikisave, hvor man tænker, okay, hvis den her er der, så er det altså en usædvanlig dejlig have.
Altså, på en af de der videoer, den der fra, der slutter på 04, der kan man for eksempel se rødt ordensbånd, og det er da en meget sådan både smuk og karakteristisk art. Så det synes jeg, der er værd at tage med.
Okay.
Mm-hmm. Men ikke noget sjældent?
Ikke noget sådan virkelig opsigtsvækkende.
Ingen nye arter for verden?
Ingen nye arter
det,
for verden.
Det kan du ikke vide, vel? Fordi det vil den ikke opdage.
Nej, det er nemlig, det synes jeg også, vi lige skal komme lidt omkring, fordi det er jo lige netop det, at som udgangspunkt, så er de jo ret dumme, de her AI-modeller. De vil ikke så gerne sige, hvis de er i tvivl, at hvis den nu ser noget, som den ikke kendte i forvejen, så siger den bare en af de arter, den kendte i forvejen.
Ja.
Noget af det, vi kigger på lige nu, det er måder at visualisere de billeder, som vi nu tager med den her fælde. Hvordan billederne ligesom organiserer sig, hvis man bare tænker på den information, der er i billedet. Hvis man forestiller sig, at man har fire billeder, og to af dem, det er den samme art, de er utrolig ens. I det her visualiseringsrum, så vil de prikker, som repræsenterer de billeder, de vil placere sig ved siden af hinanden, fordi de er ret ens.
Mm.
Og så er der måske en art, som er en lille smule anderledes, men ikke så anderledes. Den vil placere sig lidt væk fra de to andre.
Mm.
Og så er der en anden, fjerde art, som er meget anderledes. Den vil placere sig meget langt væk fra de andre. Og hvis man forestiller sig, at man så ganger det op til 1 million, så har man sådan nogle klynger af punkter, en masse prikker, der er tæt sammen. Det kunne være de enkelte arter. Og det kunne være dem, som modellen kender i forvejen. Men så kan der være nogle enkelte billeder, som ligger imellem de her.
Så faktisk så kan du detektere de områder, den ikke kan finde ud af? Og så kan I gå ind og se, hvad er det så for noget?
Ja.
Er det alle dem, hvor der er kommet hak i vingen, eller er det faktisk en anden art?
Ja, lige netop. Hvis det skal være sådan operationelt og skulle kunne være et samtaleværktøj nærmest med en artsekspert, så skal det jo kunne... Altså så skal det være sådan, når man så flyver ind i den der punktsky der, så skal man kunne se billedet, og så skal man også kunne korrigere. Der er vi dybt optaget af, lige præcis det der, at gøre det til et værktøj, som vi kan tage med til artseksperterne og sige, vores billedgalakse ser sådan her ud. Vil I ikke flyve en tur og kigge, om der er noget her, som måske er den der nye art fra Vikis have. Det kan faktisk godt lade sig gøre at lave det her sådan, at man for hver gang, man så har korrigeret måske 10 eller 100 af de her artsnavne, så genberegner den ligesom hele punktsværmen og siger, okay, hvis det er det, du siger, jamen så ser verden sådan her ud.
Ah, ja.
Og så er der måske, så placerer jeg lige 8 andre over i den nye kategori, du lige har sagt.
Ja. Så kom der jo også for eksempel en snegl op.
Ja.
Hvad siger AI så til det, når der kommer sådan en snegl? Der fylder ret meget trods alt på den her plade, og lige sådan hygger sig med at se, om der skulle være nogle lækre alger eller noget andet, man kunne spise på den her plade. Hvad siger den så?
Lige til den der snegl, du har set, der er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad den sagde, fordi at, vi ser faktisk ikke så mange snegle på de her fælder. Vi har set nogle skalbærende snegle, men det har ikke været nok til, at vi har lavet en sneglekategori.
Nej.
så jeg tror bestemt, at de bliver opdaget, men de bliver nok kaldt noget andet.
Ja, præcis.
Men nu har du jo været sød at hjælpe med, at vi får nogle billeder fra Bornholm, og vi får også billeder for tiden fra nogle af de andre lande, og vi får også i andre projekter billeder andre steder fra i Danmark. Så stille og roligt, så får vi også nok sneglebilleder til, at det kan blive en kategori.
Den her lysfelt, der er det jo bare hen og få taget et billede, og så videre. Mm. Men så sad der for eksempel en meget stor, flot poppelsværmer ved siden af.
Hvad er en poppelsværmer?
Det er en meget stor, meget stor natsværmer, som er sådan lidt grålig, meget flot mønster, men en af de rigtig store aftensværmer, og en af dem, der ikke har nogen sugesnabel, så den skal kun tænke på at knalde, når den ellers er voksen.
Spiser den overhovedet ikke?
Nej. Ja, så det handler bare om én ting, når den kommer ud.
Okay.
Og sådan et lyssted, det er jo også et godt sted at møde andre. Eller lægge sine æg, har jeg også set nogle gange på lyslokningsfælder.
En slags Tinder for
det. Men ikke desto mindre, der må vel også være ligesom noget, der ikke bliver registreret, fordi den er jo nok blevet tillokket af lyset, men har måske ikke været inden forbi kameralinsen. Har I nogen vurdering af, hvor meget der går forbi, eller kommer der så for mange enkelte individer af en art, at det nok passer meget godt?
Altså, det er i hvert fald noget, vi er ret optaget af. Hvad er det for en stikprøve, eller hvad er det for et udvalg af det insektsamfund, der er i området, som rent faktisk bliver registreret ved fælden? Og det er jo nemlig rigtigt, vi begynder at samle sådan nogle historier, eller hvad man skal sige, anekdoter om, jamen, jeg stod ved siden af fælden, og jeg så den der, især måske nogle af sværmerne er jo sådan urolige og flyver meget omkring, og vil sjældent sidde ret længe i stærkt lys, uden at flyve væk igen. Så nogle gange, så kan vi også tænke, er det nogle særlige grupper af insekterne, som vi ikke får, eller er der noget med dyrenes adfærd? Så vi begyndte sådan at regne på, er de dyr, som nu kommer til fælden, hvordan er deres opholdsmønster ved fælden? Vi grupperer dem lidt efter, om de bare forekommer på et enkelt billede, og så er væk igen, eller om de sidder i lang tid på fælden, før de flyver væk. Det er det der spor, som jeg snakkede om før. Vi regner ud, hvor lang tid var det spor. Mm. Og det er ret artspecifikt, kan vi se.
Ja, okay. Også mange parametre, I skal overveje at have med.
Virkelig mange.
Ja, ja.
Det er helt vildt.
Hvad med bølgelængden af lyset?
Jamen, det er også et har altid været, tror jeg, et stort diskussionsspørgsmål i lyslokningskredse, at min lampe er bedre end din lampe. og vi vil jo gerne udvikle standarder, sådan at vi kan sammenligne på tværs af tid og rum og se, om det nu går godt med naturgenopretning, eller det går dårligt, eller om det her er et højkvalitets sommerhus site, eller et...
Ja, lige præcis.
Ja, så derfor vil vi jo helst ikke lave for meget om på det der. Så,
nej.
Så der er en del ting omkring de her teknologier, hvor vi skal hele tiden afveje, om vi nu bare kaster os hovedkuls ud i en implementeringsfase, en sådan langtidsovervågning, uden at have afprøvet alle de her forskellige parametre, eller alle de spørgsmål, som man kan have om lysets bølgelængder, om afstanden til pladen, om kameraets optiske kvaliteter, om det nu skal være tændt eller slukket mellem, at man tager billeder, eller om det skal være tændt fra klokken 11 om aftenen, eller det skal være styret efter solnedgang, eller om det kun skal være hver anden dag. Men en ting, vi har talt en del om i de her forskerkredse, det er, om vi risikerer at forhindre alle de her dyr i at gøre det, som de nu ellers var sat i verden til. Som du siger, dem, der skal finde en mage og egentlig bare skal passe sig, og så er det det. De skal jo ikke sidde ved vores fælde hele deres voksenliv, fordi så gør de jo ikke det, de skulle.
Nej, præcis.
Og derfor er der nogen, der siger, vi må ikke have dem tændt hver dag, og i virkeligheden så lærer flagmusene også, at der skal de komme og forcere, fordi der er masser af dyr, der er de blevet tiltrukket af den her fælde. Mm. Så det har vi prøvet at se lidt på, hvad er gevinsterne ved at registrere hver dag, og hvad er de potentielle sådan negative konsekvenser ved det. Der er i hvert fald mere flagmusaktivitet på en lokalitet med sådan en insektfælde, de netter, hvor den er tændt. Så der er jo et eller andet.
Okay.
Det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at de får spist en masse dyr, men det gør et eller andet.
Ja, interessant. Ja. Trods alt, fordi der jo netop er så meget snak om også lysforurening. Hvordan det på forskellige måder kan påvirke dyrene. Men det vigtigste lige nu, Toke, er jo helt klart, er der et artsantal fra haven på Bornholm?
Ja.
Altså, måske ikke det vigtigste. Vi har lige nu, i dette sekund, kan vi for lige et kort øjeblik godt kalde det vigtigste.
Mm. Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, og det artsantal, jeg har, det er jo så et artsantal for, hvad vores model siger, der er.
Mm-hmm.
Fordi vi har ikke kigget alle dyrene igennem med ekspertøjne, men vores model siger 442. Og det er bare natsommerfuglene.
442 forskellige natsommerfugle.
Og det synes jeg, du skal være ret glad for. Det er
da sindssygt mange.
Ja.
442 arter. Det er jo vanvittigt.
Det er jo også muligt, at nogle nært beslægtede arter bliver forvekslet af modellen.
Præcis.
Det er også noget, vi går sådan lidt ind i de her artskomplekser. Det er sådan et gammelt begreb, fordi der er udfordringer ved at bestemme arter, uanset om det er med billeder, eller det er minutiøs udpræparering af kønsdele, som man ofte gør for at bestemme insekter. Men når vi nu tager billeder, det er jo forudsætningen, det er det udgangspunkt, vi har for at kunne adskille arterne. Og så bliver vi også nødt til at være fair og sige, at givet den information, vi har, så kan vi faktisk ikke afgøre, om det nu er den ene eller den anden art inden for den her slægt. Og derfor så arbejder vi meget med artseksperter nu om at definere sådan nogle billedrelaterede artskomplekser, sådan at vi på forhånd vil sige, okay, vi grupperer de her tre arter i en slægt som et artskompleks, og så vil listen jo skrumpe en lille smule. Så det kan du være glad for, at vi ikke har gjort endnu.
Og så længe de ikke har kigget, er der stadig håb for en ny art for Danmark.
Det er rigtigt.
Måske videnskaben bliver lidt voldsomt at satse på, men Danmark kan vi da prøve, ikke? Og det var jo kun natsommerfugl.
Mm.
Fordi jeg tænker jo også, altså, og ikke fordi vi skal gå i detaljer med det, men I får jo netop også, som du sagde, vorfluer og andre tovinger og biller måske.
En del biller. Ja, altså overraskende mange biller. Altså, sådan, når vi har kigget på et større antal fælder, så er de her identificerbare natsommerfugle, altså det er jo stort set store sommerfugle, som man kalder dem, de udgør mellem 15-20% af de dyr, vi ser ved fælden. Så det er jo en ret lille andel.
Ja, det er ret vildt.
Og det er dem, som så ofte ender med at give os artslister på 3, 4 måske 500 arter for en lokalitet.
Ja.
Og det er jo ikke de mest artsrige insektgrupper i landet eller i verden, så der kunne sagtens være mindst lige så mange eller endnu flere arter inden for vipsene eller for tovingerne. Præcis.
Jeg synes, det mest fascinerende er alt det der foregår om natten, vi ikke ser.
Ja, vi har haft 12 af de her fælder stående på nogle naturarealer, altså privatejede arealer af Ovensens Naturfond.
Mm-hmm.
De startede i 2022 op i Lille Vildmose, inden Midtjylland ved Aarstrup Hede, og på Lolland ved Søholt Storskov. Der står 4 fælder hver af de her steder. De er opereret på samme måde, tændt hver nat, taget billeder og så slukket igen. Mm. For det første så er vi i gang med at kortlægge de enkelte arters flyvetid. Hvornår er de enkelte arter aktive? Mm. Og det gør vi selvfølgelig for hver år for sig, fordi nogle år er generelt sådan mere tidlige, med hvor dyrene flyver tidligt, og nogle år flyver de sent, men ændrer de sig lige meget i deres flyvetid. Så det kigger vi lidt på nu, og det ser sådan set ud til, at blandt de hyppigst forekommende arter, så flytter de sig frem og tilbage nogenlunde i samme takt.
Så de er afhængige af samme parametre, f.eks. temperatur?
I hvert fald i forhold til deres flyvetid. Men fra nat til nat, så er der utrolig stor variation på, hvor mange individer vi ser ved fælderne. Ved den samme fælde, så kan der den ene nat være meget aktivitet, og den næste nat ingen aktivitet, og så noget ind imellem. Og det begynder vi også at lære, at nogle arter, de reagerer utrolig meget på de vejrforhold, der er den enkelte nat. Nogle er måske mere følsomme over for temperaturer, nogle over for vindhastigheden. Det er måske de dårlige flyvere, der slet ikke er aktive, hvis det blæser lidt.
Velkommen til Danmark.
Der kan jo godt lokalt være nogle steder, der er mere beskyttet end andre steder.
Mm.
Og så er der også sådan noget som månefasen. Altså, det er også lidt kendt, at når fuldmånen skinner, så... Ja, der sker måske 2 ting. Både kan det være, at dyrene ikke er så følsomme over for fælden, fordi så er fælden lige pludselig ikke så i øjenfaldende. Men der kan også være noget forskel i aktivitet, om det nu er meget mørkt, eller om det er, altså er lyst. Det er der store artsforskelle i, hvordan de her, den der vejrfølsomhed. Og det bliver vi pludselig klar over nu, at for nogle arter, så er den der vejrfølsomhed, den påvirker jo vores traditionelle mål for, hvor mange er der. Fordi vi har ikke før taget det med i betragtning. Det har vi ikke rigtig kunnet, for vores data havde ikke den tidsmæssige opløsning. Vi tog ikke så mange målinger, at vi rigtig kunne korrigere for de her vejrfølsomhed før. Nu med de her fælder, så kan vi begynde at gøre det, og så får vi måske et andet billede af, om arterne faktisk er i fremgang eller i tilbagegang, fordi vi kan korrigere for den her adfærdsrespons på vejrforholdene.
Men det er jo et kæmpe grundvidenskabeligt skridt, I tager der, fordi det kommer det til at ændre billedet enormt meget.
Det er vi i hvert fald meget optaget af lige nu, at det kan jo potentielt føre til, at vi bliver nødt til at revidere nogle af de traditionelle mål. Det er jo selvfølgelig, fordi vi er optaget af at forstå så de underliggende årsager til, hvordan det går med naturen, og hvad vi kan gøre for at forbedre forholdet.
Kunne I tænke jer en gættelyd?
Ja,
helt klart.
Det er den meget dygtige naturformidler, skønne Lene Bæk Sanderhof, der har filmet dette, og I kan måske få lidt hjælp af lyden til sidst.
Mm-hmm.
Jeg ved det ikke.
Altså, umiddelbart tænker jeg juvenil homo sapiens.
Ja. Det er den ikke juvenile homo sapiens.
Det er baggrunden.
Der skal gættes.
Det lyder...
Men altså, der er måske lidt hjælp at hente i, at den juvenile homo sapiens gerne vil væk fra det her.
Okay. Nå, men okay, det må jeg lige... Den skal lige...
Den kan I lige tænke lidt over sammen med lytteren.
Vi har en verdensnyhed.
Nå.
Inden for biologiens verden, og det har også noget at gøre med at detektere arter ude i naturen. Der findes en organisme, der hedder Mesonycoteutis hamiltoni.
Ja, da.
Ja. Og den hedder på dansk kolosblæksprutte.
Nå.
Og det er verdens største blæksprutte, så vidt man ved. En kæmpestor tiarmet blæksprutte, der henslæber tilværelsen i dybhavet. Den anslås at kunne komme op på at veje mellem 500 og 700 kilogram. Det største individ, man har fundet fanget, vejede 495 kilo, så vidt jeg husker. Og det gør den ikke kun til den tungeste nulevende blæksprutte, men til det tungeste nulevende bløddyr.
Hold da op.
Man mener, at den voksne blæksprutte er lidt over 4 meter lang, uden tentaklerne, 10 meter, når de er foldet ud frem for dyret. Kolossblæksprutten har de største øjne, man kender fra noget dyr overhovedet. Man har målt dem hos et dødt eksemplar, der havde været frosset. Her var de 27-30 cm diameter. Men man mener, at de muligvis var skrumpet i processen og kunne have været op mod 40 cm i det levende individ. Nå, hvis man researcher rundt på nettet, så vil jeg sige, at man får en del forskellige tal. Så jeg tror, der er nogen uenighed om, hvor stort og langt og alt muligt det her dyr har været. Men det er i hvert fald en ordentlig klippert. Og så er det ret fedt. Øjnene lyser i mørket. Okay. Ja. På grund af en symbiotisk bioluminescent bakterie,
okay,
der bor...
mange ting kan de... Hvor meget kan den kolossblæksprutte?
Ja, det er ret sejt. Der bor ved siden af linsen i øjets forreste del. Jeg ved ikke, om nogen ved, hvorfor de lyser i mørke, men det gør de altså.
Sygt.
Der er kun fundet ganske få eksemplarer af arten, og den har aldrig været set eller filmet i sit naturlige habitat. Ej. Indtil den 9. marts 2025. En bekræftet kolossblæksprutte blev filmet ved Syd-Sandwich-øerne, det er nede ved Antarktis, af et videnskabeligt ekspeditionsskib fra Schmidt Ocean Institute. De har haft et kamera nede i dybet, som de livestreamer fra. Og der er altså simpelthen en fellow nerd, der har siddet online og kigget på de der optagelser, og pludselig har rapporteret ind, jeg tror, I filmer en kolossblæksprutte lige nu.
Nej, det må have været så sindssygt.
Optagelsen blev så sendt rundt til blæksprutteeksperter, der bekræftede, at der var tale om en vaskeægte kolossblæksprutte. Den er relativt nem at kende på. Den har sådan nogle kroge for enden af tentaklerne. Når jeg siger tentaklerne, så har 10-armede blæksprutte, de har 8 arme, og så har de 2 meget lange tentakler. Og de her kolossblæksprutter har sådan nogle kroge på de der lange tentakler. Så sidder man nok og tænker, at sådan en optagelse må være rimelig frygtindgydende. Det er den ikke. Det er nemlig en baby på kun 30 cm.
Ej.
Jeg vil altså virkelig opfordre lytterne til at søge på nettet og finde filmen. Og så kan man se den her lille kolossblæksprutte unges lysende øjne. Og den er altså meget fin. Man kan faktisk også se kløerne på de der tentakler. Der er et relativt langt stykke film, hvor de har fanget den her. Filmet for første gang i verdenshistorien. Og de her kroge på tentaklerne, det er faktisk dem, der også er skyld i kaskelotvalernes. De der, de kan have sådan nogle ar på siderne af det der kæmpe store hoved, de har. De unge individer lever relativt højt op i vandsøjlen, mens de gamle individer, de er helt nede på bunden.
Sejt, mander.
Ja.
Vi snakker med professor Toke Thomas Høje fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Og vi snakker om overvågning af arter. Og nu er der jo sket noget breaking.
Du har fuldstændig ret, Vicky.
Ja.
Fordi det er noget, der hedder X-Prize Rainforest. Jeg tror, vi skal have Toke til at forklare det. Han har nemlig sammen med Claus Melvad fra Institut for Mekanik og Produktion vundet en international videnskabskonkurrence. Fortæl om den, Toke.
Det rigtige X-Prize er sådan en organisation, der laver videnskabskonkurrencer, og de har lavet den her X-Prize Rainforest som en blandt, jeg tror, over 30 sådan nogle videnskabskonkurrencer. Og den her X-Prize Rainforest deltog vi i, Claus og jeg, og et internationalt konsortie med igen tæt på 50 mennesker. Konkurrencen gik helt kort ud på at udvikle nye måder at kortlægge arter i tropiske regnskov på.
Mm-hmm.
I får udstukket en kvadratkilometer regnskov, og I har 24 timer til at finde arter inde i den regnskov. I må bare ikke gå ind i den. Ja, og så er der sådan nogle andre detaljer, også om at når de 24 timer er overstået, så vil vi godt lige tjekke, at den information, I nu har indsamlet, at den rent faktisk er indsamlet inden fra det der det areal. Og så har I ellers 2 døgn til at lave en rapport, som analyserer de her data, I har indsamlet, og viser, hvad I har fundet. Ja.
Og så er der også sådan lidt stress og lidt pres på.
Jeg må sige, der er så tre dage, hvor man ikke sover.
Ja. Hold da op, mand.
Konkurrencen har jo kørt over næsten fem år, og der har ligesom været sådan nogle checkpoints undervejs, og semifinaler og finale, og på den måde, så har den løsning, som vores hold kom med, den har også udviklet sig en lille smule undervejs. I starten skulle man bare beskrive noget på et stykke papir, og så skulle man sende en YouTube-video, og så i semifinalen skulle vi faktisk til Singapore og demonstrere vores løsning i praksis, og så til finalen var det virkelig the real deal i Amazonas, uden internet og strøm, og altså hvor man faktisk først får området at vide nogle få dage før, at det løber af stablen. Og det blev mere og mere klart igennem konkurrencen, at det, der kunne flyve, det var det, der havde mest succes, fordi altså, tropisk regnskov er jo næsten umulig at passere for selv den mest avancerede Boston Robotics hund, I måske har I set de der.
Ja, ja.
Vi havde også noget køretøj med til semifinalen, men det var simpelthen for vanskeligt selv i en ret åben regnskov i Singapore. Så det var dronebaseret, både det vi kom med, og det de fleste andre hold kom med.
Hvis du har en robot, der skal ind i junglen, det er make or break.
Ja, og man får minus, hvis man efterlader noget derinde.
Ja, selvfølgelig.
Vi udviklede jo en platform, som en drone kunne flyve ind i det her område, et aggregat, som man ligesom kunne placere sensorer på, som dronen kunne holde fast i, mens den fløj fra basecamp, som er uden for området, ind, og så kunne den aflevere det i en trækrone, uden at det ligesom bare faldt mellem grenene og ned til jorden, og så kunne det stå derinde i noget tid, i løbet af de der 24 timer, og så kunne dronen kom ind og hente det, inden de 24 timer var gået, og så slæbte det med ud, og så kunne vi så tage det, den information, som platformen havde indsamlet, videre til den der analysefase.
Hvad indsamlede den her information?
Altså, den havde jo i virkeligheden en lille miniatyrudgave af den insektfælde, som Vicky også havde i haven, okay. Som så var altså drone deployed, altså som ligesom var flyvende, havde UV-lys til at tiltrække insekter, havde et kamera og havde en plade, som ligesom udgjorde en ensartet overflade, dyrene kunne blive registreret på. Det var ligesom, det var Claus og mit primære bidrag til projektet, og det var altså, det skal ikke lyde som om det er en konkurrence med dig, Vicky, men
regnskoven forventer jeg dog ikke at kunne konkurrere med.
Men der var næsten 300.000 dyr på de der tre. Vi havde tre af de her rafts, som vi kaldte dem, til regnskoven.
Altså 300.000 individer?
På 24 timer?
Ja. Så der var utrolig meget aktivitet, og der var virkelig mange dyr, der landede oven i hinanden. Er det okay? Så det var ret udfordrende at få artsbestemt dem, og det var også ret udfordrende at udvikle noget billedgenkendelse, der kunne kende de arter, som vi jo ikke engang har beskrevet alle sammen i Brasilien der. Det var det primære bidrag fra vores side. Ellers så var der lydoptagere, og der var sådan nogen, jeg har måske hørt om det her med at indfange DNA fra luften, altså sådan nogle luft-DNA-indsamlere, der var forskellige vejrforholdssensorer.
Vel ikke på én platform?
Jo, faktisk.
Hvad vejede den?
Den vejede 2,5 kilo. Det var jo sådan en struktur, som på en måde lignede lidt en paraply, men uden paraplystof, men med fiskenet i stedet for, så den ligesom var stor og kunne fordele vægten over kronedækket der. Ja. Men det var stadigvæk lidt en opgave at finde det rigtige sted og efterlade den, og sørge for, at man ligesom kunne få en krog i den igen, og løfte den op, uden at den filtrede sig fast.
Kan I fjernkommunikere med den?
Det kunne vi teoretisk godt, det gjorde vi ikke, fordi det koster også strøm. Vi vandt, men vi vandt jo ikke den allerstørste pris, og dem, der gjorde det, de kunne faktisk fjernkommunikere, så de havde brugt en lidt anden teknologi, som gjorde det muligt at have strøm nok til også og faktisk få den information, mens systemet var derinde.
Okay.
Vi så sådan et sjovt billede fra, jeg tror, Borneo, af nogen, der havde smidt et stort hoppeborg ned på sådan et regnskovsområde. Og så var det i virkeligheden det, der gav forskerne adgang til at være op i trækronen, fordi den fordelte ligesom også vægten så meget, at så turde de godt bevæge sig rundt på den der hoppeborg.
Okay, det er
altså, det var ikke en del af den her konkurrence.
At prøve.
Men altså, alternativet er jo, at man skal have en kæmpe kran derud, eller man skal have ræb og klatre, og så er det jo ofte med ræb og klatring, så kommer man ligesom et stykke op, og så bliver grenene jo så tynde, at man kommer faktisk ikke helt op.
Ja.
Og så ved vi godt, at nogle steder er der sådan nogle observationsplatforme, men det er jo ligesom bare nogle få steder.
Ja.
Så her synes jeg i virkeligheden, der kom vi med noget nyt, en måde at få adgang til de her krone økosystemer, som ellers har været ret utilgængelige. Vi havde også sådan nogle klistermærker på den der paraply der, sådan nogle sticky traps, altså, som også bruges til insektstudier. Og de dyr, der satte sig på dem lavede vi også DNA, barcoding af, altså den her måde at identificere dyr ud fra deres DNA. Og der var 80 barcodes i det materiale, vi indsamlede, som ikke var kendt fra Brasilien.
Hold nu op, det var mange på 24 timer.
Og det er jo ikke, ja, altså det er jo, det synes vi jo også, at det var spændende og nyt. Det er jo måske en kombination af, at ikke alt, hvad man kender fra Brasilien, har sådan en stregkode, en DNA-stregkode.
Som man kender.
Som man kender.
Ja.
Men måske også, at der er ikke blevet lavet så mange undersøgelser deroppe i kronelaget.
Hvad hed jeres projekt der?
Altså, vores hold, det hed ETH. Det var universitetet i Zürich, som ledede vores hold, og så BioDivX.
Sådan. Lige mundret og let at huske.
Ja.
Ja,
det er X for XPRIZE og BioDiv for biodiversitet.
Ja.
Vi vandt bonusprisen. Første præmien var 5 millioner US dollars, så der var noget på højkant.
Hold da op!
Vores bonuspris var 250.000 dollars, så det var stadigvæk lidt til
meget.
At kompensere for vores indsats.
Er det så, at skal de bruges til det videreudvikling af det projekt?
Vi har faktisk valgt, at vores pris, som jo altså er mange penge, men stadigvæk, hvis man nu delte mellem alle de folk, der var med, så ville det være måske ikke så mange penge. Så vi har faktisk valgt at lave en fond, som oprindeligt folk, der har en interesse i at kortlægge deres områdes biodiversitet med teknologi, kan søge, sådan at de forhåbentlig kan hvad skal man sige, bruges til at skabe både et engagement lokalt og også en kompetenceopbygning og forhåbentlig ny viden om naturen.
Ja. Hvad er der spin-off-muligheder? Er der nogen af nørderne, der er ude, der går og tænker, det kunne man da godt starte en virksomhed, der lavede de her teknologiske et eller andet?
Ja, jeg tror, både lederen af vores hold og også flere af dem, der var med, taler meget om hvordan man kan skabe incitamentstrukturer for naturkortlægning, og hvordan teknologi kan ligesom passe ind i sådan nogle incitamentstrukturer. Det er jo sådan lidt teknisk, men hvis man forestiller sig Uber, den der taxaservice, hvor man på en måde som bruger siger, jeg har brug for et lift, jeg står her. Hvis der nu er virksomheder, som siger, jeg har brug for biodiversitetsviden, jeg skal have det herfra på det tidspunkt, så kan der være nogle folk med en drone eller med en kamerafælde, der siger, ja, det vil jeg godt, jeg vil godt byde ind på den service, og så kan de tjene penge på at indsamle viden. Og det er i den retning, at der bliver arbejdet på nogle spin-off-muligheder, at man skaber et marked for biodiversitetsovervågning.
Mm. Vi skal jo lige have afgjort en gættelyd.
Ja. Jeg vil ikke gå. Jeg vil ikke gå. Jeg vil ikke gå.
Vil du gerne gå væk fra dem?
Okay. Og det var som sagt naturformidleren, meget dygtig naturformidler, Lene Bæk Sanderhof, der har været ude at filme den her selv. Og jeg har spurgt om lov til at bruge den, og den er fra 2019, kan jeg oplyse.
Altså, når der er et barn, der... Er vi i zoologisk have?
Det er vi jo nok.
Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger du, Johan?
Det lyder ret pattedyragtigt.
Ja, det synes jeg også. Og hvis barnet gerne vil væk, så kunne man jo tænke rovdyragtigt.
Jamen, jeg tænker...
Måske en med sådan en hvid pels, eller...
Ja, det var måske sgu da et meget godt bud. Skal du ikke satse den der isbjørn? Det er fandme en god idé,
synes jeg. Jo, jeg satser isbjørnen.
Så tager jeg en bison.
Mm.
Hvad siger Knudsen?
Ja, jeg siger, at det er fuldstændig forkert. Begge dele.
Nej!
Vi er slet ikke ude pattedyr.
Nej.
Og grunden til, at man jeg gerne vil væk, er fordi, at Odense Zoos aldabra-skildpadder, kæmpe skildpadder, er i gang med at knalde.
Nej! Det er skildpadder, der knalder.
Og selvfølgelig, som den naturnørd Lene er, skal hun da have filmet, hvordan de siger.
Okay, men det havde vi jo aldrig gættet,
og
to.
Vi har før haft knaldende hvordan... skildpadder med, men det her, man godt høre, det er en kæmpe skildpadder.
Ja, den er ret voldsom. Er det hannen eller hunden, der siger det der?
Det er hannen. Mm-hmm. Hvis det ellers er ham, der øverst, det skal jeg, det kan jeg ikke se. Så tak til Lene for, at jeg måtte bruge den video.
Ja, tak Lene.
Det var en meget herlig lyd.
Og kæmpestort tak til dig, professor Toke Thomas Høje, Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, for at du ville være med os igen. Og altså, jeg er bange for, at vi kommer til at hive i dig igen, Toke, fordi der er godt nok mange aspekter af de projekter, du har gang i, som er mega spændende.
Jeg kommer gerne igen.
Tak skal du have.
Jeg hører. Tak. Og tak til verdens bedste lyttere.
Ja.
Og tak til verdens bedste Carsten Nielsen. I er alle nogle stjerner, og heldigvis... Er der flere stjernestunder at finde, hvis der lige er et program, man ikke har hørt eller andet, så kan man gå ind på DR Lyd og høre Vildt Naturligt igen og igen og igen. Eller der, hvor man normalt hører sin podcast.
Yes. Man kan også skrive til os, hvis man har ros eller idéer eller biovittigheder.
vildtnaturligt@dr.dk
Ah, okay, smart. Yes. Så er der kun at sige tak for nu.